Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во емисијава објавуваме. Сивата економија во Македонија проблем, но и излез од финансиските тешкоти на граѓаните. Лекарите во Македонија размислуваат за штрајк против новиот систем на плати, ама по одморите. Проектот Скопје 2014-та постојано се надоградува, велат во Обштина Центар за новите споменици во градот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Сивата економија во Македонија, според последните податоци, зафаќа скоро една третина од бруто домашниот производ и никако да се намали. Владата не е задоволна од работодавачите, а граѓаните пак велат, зошто да се штитиме кога само така можеме да најдеме работа. Зорана Гаджовска.
Неплаќањето данок, избегнувањето да се пријави за работувачки и непријавување на вработени создава нелојална конкуренција за легалниот бизнис. Според последните податоци, сивата економија зафаќа речиси една третина од бруто домашниот производ, односно тоа се пари што никој и никаде не ги евидентира, а се вртат во македонскиот бизнис. И покрај сите законски промени во економската сфера и казните кои што се воведени во системот против оваа појава, сивата економија никако да исчезне или драстично да се намали во просек со што би престанала да влие негативно врз легалниот бизнис. Граѓаните велат дека лошата економска состојба на работниците и желбата за брза моментална заработувачка агитира луѓето да прифатат услови за работа на сиво.
Јас сум газда, ако ти се свиѓа работа, ако не ти се свиѓа здравје, има друг. Така дојде системот.
Платите се толку мали што секој гледа што повеќе да има, за понатаму не размислува дали треба или не треба, дали ќе дочека пензија или не дочекува пензија.
Се нафаќа за работа за помалку пари, ќе го дава штесно да експлоатира тоа.
Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски вели дека во изминатиот период е задоволено зголемувањето на пријавите на работниците за непријавувањето на придонеси, а од друга страна е незадоволен од односот на работодавците.
Не сум задоволен од односот на работодавачите, затоа што и покрај тоа што сериозно најавивме дека ќе ги санкционираме, се уште ангажираат лица на црно.
Според податоците на синдикатите, околу 150.000 луѓе работат надвор од законот. Неодамна CNN објави дека Македонија е една од петта најлоши економии во светот поради континуитетот на големата стапка на невработеност од 30%. Но напоменува дека во официјалната статистика не влегува така наречениот сив маркет, кој опфаќа значителен дел од македонската економска активност. Професорот Зоран Ивановски вели дека кога има слаба понуда на работни места, кога јавните давачки и административните се високи, а дополнително и ризокот за успех на бизнис е многу голем, полесно е граѓаните да прифатат работа или да стартуваат бизнис надвор од законот.
Според мене, излезот би бил во намалување на придонесите и другите јавни давачки, со што и оние кои работат на тој начин би биле демотивирани сосема да не го пријават својот работен ангажман на тој начин. Помалите давачки, помалите придонеси се она што би значило и намалување на сивата економија.
Аналитичарите велат дека во услови кога една третина од работоспособното население е без работа, друга третина живее во сиромаштие, системот сето тоа го дозволува за социјален мир и не е ни чудо што сивата економија има висок процент во целокупното економско живење во земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Новиот систем за плаќање на лекарите по успешност, според некои оценки, е недовршен. Дел од нив се расположени за штрајк, но одлуката за тоа би била донесена откако ќе се вратат од одмор. Другите пак, они од приватниот сектор, се задоволни што конечно постои такво вреднување на нивната работа. Мирјана Спасовска.
Системот на плаќање по успешност кој почна од 1 јули да се имплементира во сите јавни здравствени установи е концепт кој е недовршен и поради тоа неприменлив, незадоволно констатираше председателот на независниот синдикат на клиничкиот центар Дејан Ставрич, во кој членуваат и други здравствени организации. Вака како што е даден, на голема врата се отвора простор за субјективизам и за лично однесување, продолжи доктор Ставрич, најавувајќи дека чека да се направи анализа на платите што ќе бидат исплатени за да разгледаат како ќе реагираат.
Расположението е генерално за штрек. Кога не се коригира моделот и доколку не се одложи, значи да има време за корекција на моделот, имплементацијата негова, финансиска, значи се чека да се направи анализа на платите што ќе бидат сега исплатени и да се вратат луѓето од одмор. ги спроведеме активностите кога се сите тука.
Според моделот на плаќање по успешност се проценува дека од вкупно 1200 доктори над 850 овој месец ќе земат 100% плата, а 10 и 12% од вкупниот број ќе добијат намалена плата. Овој или сличен модел се промовираше во претходниот состав на владата, се дојде до согласување намалувањето да не оди под 90% од основната плата, односно да се примени модел за наградување. Има масовно незадоволство на сите клиники, но ова полесно им падна на вработените во приватното здравство. Впрочем, кога ќе се видат листите на направени операции и интервенции, јасно е зошто без проблем може да се исплати плата за сработеното, коментираат некои од нив.
То на вистина луѓето кои што работат треба да се наградат. Во нормите се пишува колку операција, колку бодови носи, тоа е позната работа. Дека на потешка операција се повише бодови, на полесна операција се помалку бодови. Сите мислам дека разграничување постои меѓу такво нешто.
Вели доктор Кирил Лозанч од приватното здравство кој претходно работеше во клиничкиот центар во Скопје, но на синдикатот веќе им е познато дека како што вели доктор Ставрич, на клиничкиот центар нема лекар кој не е исполнува основната норма. Не се работи само за парите, туку и за третманот кој е вулгарен, вели Ставрич.
Апсолутно пласманот на тезата дека лекарите се плашат од тоа е неточен. Лекарите одавна и самите меѓу себе го бараат тоа. Меѓутоа, овој модел вака како што е даден, недостасува доста делови по критериумите со кои може да се цени нечива работа и во контролата на истото.
Целата оваа ситуација е поради два фактора, или поради страв од промената, или поради недоволна информираност, но може би и поради дезинформираност, изјави неодамна министер за здравство Никола Тодоров. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Проектот Скопје 2014-та постојано се надоградува, велат во Обштина Центар по поставувањето нови споменици и најавата за други. Опозицијата вели дека не се информирани за тоа и најавуваат ревизија на проектот, со кој, како што додаваат, Скопје станува град со најголем број споменици. Слађана Божиновска.
Проектот Скопје 2014-та е жива материја и не може да се знае дали ќе се надоградува со нови проекти и иницијативи, како што е и последната за поставување на пет нови споменици на Павел Шатев, Христо Татарчев, Питу Гули, Јосиф Багери и Неджата Голи, велат од Обштината Центар. Последниве пет споменици веќе се дадени на лијање во бронза во Италија и се очекува да бидат готови во рок од 6 до 18 месеци. Ќе бидат високи 5 метри со постамент од 3 метри, информираат од Обштината.
За нас е битно што проектот Скопје 2014 не е веќе едноетнички проект како што наследивме од минатата влада 2006-2008 година, туку проектот Скопје 2014 е проект кој рефлектира мултиетничкиот карактер на нашиот главен град.
Вели од своја страна портпаролот на владата од коалициската ДУИ Мухамед Ходжа. Од Обштината Центар појаснуваат и дека проектот 2014-та се гради врз основа на иницијативи кои ги поднесуваат министерства или институции или поединци со издржано образложение, кое треба да биде изгласано од советниците на Обштината. Опозицијата не е информирана за новините, вели советникот во Советот на град Скопје од СДСМ Софија Куновска, што го толкува како погрешно гледање на демократијата, но и како на узурпација на мокта преку институциите. На продолженото надоградување на проектот гледа како на понатамошно компромитирање на квалитетните дела кои се предходно создавани.
Со некакви вакви акции кои што мене ми наликуваат на купување книги на метар. Знаете, на еден квадратен километар да се постават стотина скулптури не е само рамно на невкус, туку е рамно и на лудост.
На проектот Великуновска му е необходно тргање од партиски раце и стручна ревизија која би ја иницирала незината партија доколку дојде на власт.
На проектот Скопје 2014 на вистина му е необходна стручна и експертска ревизија, значи врз основа на широка јавна расправа, врз основа на некои економски параметри кои што сигурно ќе не детерминираат во одлуките, врз основа на консултација на поширока стручна јавност, би можеле да видиме што понатаму ќе се прави.
Додава Куновска. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Дупките во даночната регулатива им дозволија на мала елита супер богати во светот да сокријат над 20 билиони долари во странски банки. Ова се проценките на најновото истражување во кое се додава дека станува збор за сума која е поголема од бруто домашните производи на Соединетите Држави и на Јапонија заедно. Гоце Атанасов.
Истражувањето било нарачено од Мрежата за даночна правда, независна организација покрената од Британскиот парламент за промоција на реформите. Авторот на истражувањето Джеймс Хендри во интервју за Радио Слободна Европа вели дека станува збор за проценка на она што успеваа да го сокријат богатите.
Па тоа е како да проценувате големината на некоја црна дупка. Не постојат статистички податоци јавно објавени за обемот на овој сектор, но јас сум уверен дека кон крајот на 2010 година таа сума била меѓу 21 до 32 билиони долари.
Хенри додава дека станува збор за богатство на индивидуалци кои го имаат во банки надвор од земјите каде што живеат и работат.
Ние мислиме дека само 10% од нив плаќаат даноци. Поранешниот британски министер Денис Хейли еднаш изјави дека разликата меѓу затајување и избегнување данок е во ширината на затворскиот зид.
Вели Джеймс Хенри, наведувајќи дека тешко е заверување од и некој, например богат мексиканец кој има пари во американска банка, ким каже на мексиканските власти за тоа. Сепак, оставаме можност 10 од нив и да се пријавуваат, вели Хенри, додавајки.
Русија е голем извор на одлив на капитал, при тоа не ви требаат бројки. Доволно е да го свртите Лондон и да видите кои се регистрирани тука, а не плаќаат даноци во Британија. Ние не знаеме дали тоа го прават и во Русија. Слично е и со кинезите.
Според Джеймс Хенри, околу 10 милиони луѓе поседуваат околу една третина од светското финансиско богатство. Тие, како што додава, се многу конзервативни во врска со нивното сокриено богатство и љубоморно го чуваат во приватни банки, што пак придонесува државите да губат големи пари, кои можат да се искористат во социјалната сфера. Во врска со тоа што владите би можело да преземат за да се справат со ваквата ситуација, тој вели.
Една од работите што ја предлагаме, а мислам дека Американското Министерство за финансии ја превзема, иако станува збор за контроверзна мерка, е усвојување регулатива со која од странските банки ќе се бара да известат за депозитите на американските инвеститори кај нив. Но тоа ќе има и обратен ефект. Замислете мексиканските власти да ја побараат истата работа од американските банки.
Вели Джеймс Хенри, кој цитирајќи изјавата на Винстон Черчил дека американците на крајот ќе направат вистинската работа, но откако ќе ги искористат сите други можности, очекува и ова дилема наскоро да биде решена.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Федерацијата на младински организации на партиите во Европската слободна алијанса, која е застапена во Европскиот парламент, изрази загриженост поради именувањето на Ставрос Ламбринидис за специјален представник на Европската унија за човекови права. Неговото назначување е неприфатливо, бидејќи личноста што треба да извршува таа функција мора да има меѓународна репутација на адвокат на човековите права и солидно искуство во таа сфера. Ламбринидис не само што го нема тоа, туку е познат и како агитатор на крчката владина пропагандна војна против Македонија, стои во соопштението на оваа федерација. Обединетите нации соопштија дека поради конфликтот во Сирија земјата напуштила околу 150 000 луѓе. Станува збор за регистрирани бегалци во камповите во 4 соседни земји на Сирија. Најмногу ги има во Турција и во Јордан по 50 000, додека во Либан нивниот број изнесува 37 000. Околу 13 000 сириски бегалци има и во Ирак. Генералниот директор на Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации, Жозе Грацијано да Силва, ги повика Соединетите држави привремено да го прекинат производството на биогориво од пченка со цел да се избегне кризата во снабдувањето со храна. Според американските закони, 40% од произведената пченка треба да се употреби за биогорива, што според Светската организација е превисока квота. Рекордната суша и топлото време во Соединетите држави уништија поголем дел од годинаштиот трот на пченка, што пак предизвика скок на цените на храната. Представници на Европската унија денеска во Брисел одржуваат титен состанок за можните одговори во врска со протерувањето на шведските дипломати од Белорусија по скандалот со плишаните мечиња. Спорот почна кога една шведска фирма во минатиот месец исфрли над 800 мечиња играчки со продемократски пораки во Белорусија. Како одговор, Минск ги протера шведските дипломати. Една од можните мерки на Брисел би можела да биде и препораката за затворање на сите амбасади на земјите членки на унијата во Минск.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.